Iubiți frați și surori, suntem în această dimineață în fața unei provocări sau unei alte provocări pe care Evanghelia ne-o face legat de tematica care în aceste zile o parcurgem la serviciile de duminică dimineața pe care am intitulat-o Cale nespus mai bună. Dacă am vorbit duminica trecută și cealaltă duminică, special de natura iubirii, în această dimineață vreau să aduc înaintea dumneavoastră câteva gânduri legate de direcțiile în care curge iubirea noastră. Veți putea deosebi ușor, zic eu, funcție de direcția pe care o apucă iubirea, despre ce, veți putea înțelege, deci, despre ce iubire este vorba. Înainte însă de a vorbi, înainte de a depăna acest mănunchi, acest buchet de idei, de cuvinte, aș vrea să vă aduc aminte că Domnul Iisus a rostit aceste cuvinte care le-am citit în această dimineață în cercul restrâns de ucenici, în săptămâna patimilor, deci la finalul lucrării lui mesianice. Mă văd obligat să fac această precizare, pentru că dacă nu, există riscul ca unii din dumneavoastră să ajungeți să credeți că iubirea a plecat de la noi. Și nu este adevărat. Iubirea a venit de la Dumnezeu, iar noi suntem chemați să răspundem cu iubire la iubirea Lui. Apostolul Pavel spune în Roman 5, pe când noi eram străini, eram departe de Dumnezeu, vrășmași cu Dumnezeu, El și-a arătat dragostea față de noi, trimițându-L pe Iisus în lumea noastră. Ba mai mult, înainte ca noi să fim, ca noi să existăm, înainte de a fi lumea, Dumnezeu a făcut un plan. Cu alte cuvinte, Dumnezeu avea soluția înainte de a apare problema și originea iubirii, natura iubirii lui Dumnezeu este iubire. De aceea, în această dimineață, avem în față un tablou în care ucenicii la sfârșitul a 3 ani, aproximativ și jumătate de ucenicie, au experimentat dragostea lui Dumnezeu, au văzut, au auzit, au trăit o mare parte din lucrările lui Dumnezeu săvârșite prin Iisus Hristos, în forma lor de grup compact sau mai restrâns, erau familiarizați cu lucrarea lui Dumnezeu, și acum erau în fața unei provocări pe care Iisus o îmbracă în cuvinte simple, directe, personale. Dacă mă iubiți. Cu alte cuvinte, eu v-am iubit. V-am arătat dragostea Tatălui. V-am scos, v-am reabilitat, v-am dat o identitate, un orizont, o viață nouă. V-am scos din locul unde erați, din moartea spirituală în care erați, și acum odată ieșiți, responsabilitatea voastră este următoarea. Dacă mă iubiți cu adevărat, atunci veți păzi poruncile mele. Voi reveni la această idee. Aș vrea să aduc înaintea noastră cât se poate de succint, de telegrafic, cele, în opinia mea, 5 direcții pe care o poate, în care poate să se manifeste iubirea noastră ca oameni. Cea mai înaltă și cea mai frumoasă, cea mai plină de promisiuni, este iubirea pe care o îndreptăm către Dumnezeu. Aceasta nu este o iubire facultativă. Nu este dacă vrei sau nu, ci este o poruncă. Este o poruncă care, pentru toți cei care o vor neglija, o vor călca în picioare, va deveni un ciocan care va strivi în ziua aceea. Iubirea de Dumnezeu este cea mai înaltă formă de iubire. Este răspunsul iubirii noastre la iubirea Lui. Iubirea de Dumnezeu este inima creștinismului. Este forma cea mai restrânsă, condensată, a conceptului relației care stabilește relația dintre Dumnezeu și om. Fără iubire de Dumnezeu avem doar religie. Formalism, sec, uscat, fără viitor, forme, superstiții, nesiguranță. Iubirea de Dumnezeu este temelia cunoașterii, temelia relației, a verticalității, a moștenirii, a părtășiei și, dacă vreți, orice poate fi găsit. Și nu puțin, ci totul în Hristos. Domnul Iisus a venit în lumea noastră și n-a schimbat cu nimic conceptul dat de Dumnezeu lui Moise în Deuteronom 6, ci a reiterat, a repetat mai multe rânduri această emergență, această prioritate de neînlocuit, că totul se restrânge în ultimă instanță să-L iubești pe Domnul Dumnezeul tău cu toată inima ta, cu tot sufletul tău, cu toată puterea ta, cu tot ce ai. Și aminteam data trecută, dacă vă mai amintiți, că noi, în firea noastră, în genealogia noastră, în moștenirea noastră genetică, nu avem această iubire. Nu avem. Și Dumnezeu știe lucrul acesta, de aceea a turnat, spune Scriptura, Dumnezeu a turnat această iubire în inima noastră prin Duhul Sfânt care ne-a fost dat. Categoric, nu se poate să pretinzi că trăiește Duhul Sfânt în tine sau în mine și să nu iubești. Pentru că Duhul Sfânt este iubire, este tărie, este forță. Duhul Sfânt este natura lui Dumnezeu. Oamenii au eșuat și încă sunt mulți care eșuează în această iubire. Iubire care are sau poate fi testată în două teste. După Scriptură, nu după opinia publică. După Scriptură, unul din teste este chiar în textul în această dimineață. Spunea Iisus, cine mă iubește, păzește poruncile mele. A păzi înseamnă a asculta. A rămâne în perimetru ascultării, a rămâne în perimetru voii lui Dumnezeu, a te sili atâta cât depinde de tine, dar nu prin metodele tale, ci prin metodele Harului, să asculți, să trăiești o viață de ascultare, o viață care nu este la modă, nu se prea poartă astăzi, nu este ridicată în slăvi, dar este viața sau calea sau modul de viață care are răsplătirile din partea lui Dumnezeu. Al doilea test a iubirii de Dumnezeu este iubirea de aproapele. Scriptura vine și spune, cum poți tu, Sandu, Ion, Vasile, oricine ai fi, să spui că îl iubești pe Dumnezeu dacă pe aproapele tău, pe care îl vezi, cu care interrelaționezi în fiecare zi sau zilnic sau la câteva zile, te întâlnești, lucrezi, mănânci, împărtășești. Cum poți să zici că îl iubești pe Dumnezeu care nu-l vezi, când pe fratele tău pe care îl vezi, nu-l iubești? Deci iubirea de Dumnezeu este testată printr-o viață de ascultare și printr-o viață de iubire manifestată pe orizontală, vis-a-vis de aproapele tău. A doua direcție, care face oarecum parte atașată la prima, este iubirea de aproapele. Evreii spuneau, aproapele nu poate fi decât un alt evreu. De aceea, spus Domnul Iisus, pilda samariteanului milostiv, din Luca 10, pentru a arăta că aproapele tău nu este doar cel de același sânge, de aceeași origine cu tine, ci aproapele tău și aproapele meu este orice om care este în nevoie. Orice om care într-o zi are nevoie de tine. Orice om care, printr-un produs al și conjunctura vieții, ajunge în preajma ta și are nevoie, el este aproapele tău. Este aproapele care te obligă, dacă ești creștin, să-l ajuți, să ridici, să-i întinzi mâna, să faci ce depinde de tine și măsura în care depinde de tine, să-i fii folositor, să-i fii aproape, să-i fii sprijin. Nevoile sunt diverse, ca nuanță, ca intensitate, ca natură, dacă vreți. Domnul Iisus nu pune sub microscop aceste nevoi, separându-le, ci cel, concluzionează evanghelistul Luca, cel care și-a făcut milă cu el, acela, este aproapele celui căzut între tâlhari. Apoi, a treia direcție în care curge iubirea noastră, și aș spune în mod natural, este iubirea de sine. Iubirea aceasta nu este poruncită, dar este sădită în natura noastră. Și Pavel, când vorbește despre iubirea de sine, spune: nimeni nu și-a urât vreodată trupul lui. Îl îngrijește, uneori prea mult, îl hrănește, uneori prea bine. Marea problemă la această iubire nu este că nu ne iubim, ci că ne iubim prea mult. Atunci când ne iubim mai mult pe noi decât pe Dumnezeu, devenim noi înșine proprii noștri idoli. Ducem iubirea de sine până la idolatrizare și în loc să stăm în matca stabilită de Creator, ieșim necontrolat de acolo și ne expunem la o mulțime de lucruri. Conclud această idee cu următorul aspect. Iubirea noastră, în primul rând, trebuie să fie direcționată spre Dumnezeu din toată inima. Apoi, îl iubim pe aproapele nostru, fiindu-i mână, sprijin, ajutor la vreme de nevoie, atunci când el este nevoie. Și în al treilea rând, ca ordine, avem dreptul să ne iubim pe noi înșine. Permiteți-mi la acest din urmă punct să spun că există și anomalii, oameni care nu se iubesc pe ei, oameni care se disprețuiesc pe ei, oameni care, din anumite motive, își sunt singuri povară. Lucrul acesta nu este normal. Nu este normal. Această stare poate fi alimentată dintr-o nemulțumire veche, alimentată, cultivată. Nu-ți place cum arăți, nu-ți place cum ești, nu-ți place cum ești privit, nu-ți place de tine însuți, nu este corect. Dumnezeu ne-a făcut pe toți și din mâna Lui am ieșit și suntem ai Lui. Și este onorabil, drept, să fim mulțumiți cum Dumnezeu ne-a lăsat să fim, să arătăm în lumea de aici. Asta nu înseamnă că încurajăm neglijența, nu mă refer la asta. Și niciodată să nu ne autocompătimim, să nu ne disprețuim singuri, să nu avem o imagine deformată, negativ, evident, despre noi. Al patrulea punct spre care curge iubirea noastră, asta e iubire naturală, este iubirea față de lucruri. Iubirea față de lucrurile din jurul nostru. Și fiecare din noi avem un anumit număr sau un anumit gen de lucruri pe care le iubim. Nu este nimic rău în asta. Rău este dacă acea iubire ne absorbe toată energia, ne absorbe timpul care trebuie să-l alocăm altor relații și mai ales dacă ne absorbe iubirea de Dumnezeu. Și aici pericolul idolatriei este iminent. Atunci când cineva iubește un lucru, oricare ar fi el, inclusiv banii, mai mult decât pe Dumnezeu, mai mult decât semenii, el este în pragul idolatriei, expus acestui spirit care îl va duce la un egocentrism, o viață egocentrică, totul pentru mine și după mine praful sau potopul, cum se zice în termeni populari. Iubiți frați și surori, lucrurile din lumea aceasta ni le-a dat Dumnezeu și ni le dă să ne bucurăm de ele. Ele nu trebuie să ne conducă, nu trebuie să ne stăpânească. Ele nu trebuie să monopolizeze viața noastră, ci noi trebuie să trăim într-o libertate față de aceste lucruri și să nu lăsăm niciodată, indiferent de valoarea care o au în ochii noștri, aceste lucruri, să ne stăpânească, să ne conducă. Domnul Iisus, vis-a-vis de acest aspect, de acest detaliu, dar având în prim plan, în primul rând, banii, a spus, nu puteți sluji lui Dumnezeu și lui Mamona. Nu se poate. Nu se poate să-L iubești din toată inima pe Dumnezeu și tot la fel să iubești un lucru sau banii. Și în această dimineață, Scriptura ne cheamă să ne clarificăm iubirile. Pentru că atât puterea vieții, cât și puterea morții stă în iubire. Iar privind în Scriptură, așa cum s-a amintit și se va mai aminti dacă vom fi, viața creștină este o viață supranaturală, scuturată de țărână, de pleava, de micile acestea detalii ale lumii care împopoțonează, iertați-mi expresia, uneori viața noastră și o îngreunează. Și ne cheamă Dumnezeu să trăim liber pentru El. După principiul pe care El l-a lăsat, căutați mai întâi împărăția și neprihănirea Lui. Și apoi celelalte lucruri vi se vor da pe deasupra. Al cincilea punct, sau direcție, oarecum parcă sfidează punctele cardinale, cinci, este iubirea de lume. Aici se includ și lucruri, dar mai ales spiritul lumii. Modul de apreciere sau scala de valoare al lumii. Oameni care vor să fie în pas cu această scală, cu această popularitate sau apreciere a lumii, care, bineînțeles, este păcătoasă, vinovată înaintea lui Dumnezeu, și Ioan spune, cine iubește lumea, dragostea tatălui meu nu este în el. Iată o iubire care este la polul opus față de iubirea lui Dumnezeu, o iubire care ne asaltează, o iubire care se propagă în lumea noastră sub diferite lozinci, îți place, te simți bine, îți asigură confort, ești cineva, ești în prim plan. Ei, în această dimineață Scriptura spune iubirea de lume, încă o dată, spiritul lumii, mersul lumii, duhul lumii, scala de valoare a lumii. Acestea sunt împotriva valorilor lui Dumnezeu, a iubirii de Dumnezeu și a tot ceea ce El a lăsat să fie moștenirea noastră. Haideți să vedem. Am amintit și dumneavoastră știți. Iubirea de Dumnezeu nu este facultativă, nu este o opțiune, ci este o poruncă. O poruncă îndreptată spre cei care s-au întâlnit cu Hristos, au obținut nașterea din nou, Duhul Sfânt a fost turnat în inima lor, viața lor a fost cândva schimbată și care în această dimineață sunt chemați cu nou elan, cu nou avânt, cu nouă pasiune, să ne rededicăm și să facem lumină în perimetrul iubirilor și să înțelegem, noi trebuie să trăim pentru Dumnezeu. Apostolul Pavel a sintetizat acest concept într-o propoziție scurtă. Pentru mine a trăi înseamnă Hristos. Atât. Atât. O propoziție din care poți să vorbești și să despici o viață de om. O viață de slujire, o viață de relații, orice. Totul se rezumă, spune Pavel, acest concept pe care eu îl trăiesc, spunea el. Pentru mine a trăi înseamnă Hristos. Dragii mei, ce înseamnă să nu iubești? Mă refer la iubirea de Dumnezeu aici. Ce înseamnă? Sau la ce ne expunem atunci când nu iubim? Atunci când credem că religia va fi plapuma care va acoperi defectele noastre. Reputația noastră va fi volanta de inerție care va duce viața noastră mai departe, chiar cu viteză mai mică, că doar suntem cineva. Nimeni, inclusiv cel care vă vorbește în această dimineață, nu-și poate permite, n-are voie să trăiască o zi fără iubire. Nimeni. În primul rând, Scriptura spune, a nu iubi pe Dumnezeu înseamnă cădere. A nu iubi pe Dumnezeu înseamnă cădere, înseamnă păcat. Țineți minte. Iar argumentul este în Apocalipsa, în mesajul adresat îngerului bisericii din Efes. După ce dea până o listă de activități, de atitudini, de fapte glorioase la adresa bisericii din Efes, spune, ce am împotriva ta? Iese că ți-ai părăsit dragostea din tâi. Întoarce-te și pocăiește-te. Dacă nu, voi veni și voi lua sfeșnicul din mijlocul tău. Și apoi celelalte amenințări. A nu iubi înseamnă cădere. Și probabil că noi am trecut ușor peste acest lucru. Și de multe ori aducem rugăciuni și cereri și cauze și probleme și nu se mișcă nimic. Și căutăm vinovați probabil la alții. În realitate s-ar putea ca vinovatul să fie la noi prin prisma faptului că trăim din amintiri și nu avem o viață și o iubire înflăcărată pentru Dumnezeu. Doamne, aprinde iubirea noastră din nou pentru Tine. Trebuie să recunoaștem că s-au filit. Ne-am uitat în stânga, ne-am uitat în dreapta, ne-am măsurat cu alții. Am fost bombardați și suntem cu tot felul de informații care promovează religia, dar nu iubirea de Dumnezeu. Promovează beneficiile pe care le asigură Dumnezeu celor ce vin la El și mai puțin pe Dumnezeu ca persoană spirituală, veșnică, care s-a apropiat de noi prin Iisus Hristos până acolo, încât a intrat în inima și în viața noastră. Nouă, acestor oameni, ne spune Dumnezeu în această dimineață prin Scriptură, dacă mă iubiți, veți păzi poruncile mele. Eu și Tatăl, este extraordinar. Vom veni la Cel ce ne iubește, vom veni și vom locui cu El. Vom locui în casa Lui, vom locui în inima Lui, vom locui în mintea Lui, vom locui în viața Lui. Este, dacă vreți, împlinirea profetică a ceea ce Isaia a vorbit prin Duhul Sfânt și a zis, El se va numi Emanuel, care înseamnă Dumnezeu este cu noi. Cea mai intimă și frumoasă formă de părtășie Dumnezeu-om, Dumnezeu în inima noastră. Ce se întâmplă când nu iubim? Vă aduceți aminte de la predica de pe munte? Spune Domnul Iisus Hristos, dacă sarea își pierde gustul, prin ce își va putea căpăta din nou puterea de a săra? Prin elementele care compun sarea, despărțite ele devin o travă, devin nocive, dăunătoare. Și Pavel spunea despre unii, spre rușinea voastră o spun, sunt mulți care se poartă ca vrăjmași ai crucii lui Hristos. Știți de ce? Și-au pierdut mărturia, și-au pierdut iubirea. Și-au pierdut sarea, și-au pierdut seva, și-au pierdut direcția. Au rămas doar cu religia, cu o mulțime de lucruri, de practici, de activități, dar fără substanță, fără valoare, fără greutate, fără iubire adevărată, reală. Iar în această dimineață Scriptura ne cheamă și ne atenționează. Atunci când nu iubim, suntem sare care își pierde gustul. Nu numai că nu ne atingem ținta, ținta fiind mărturia sau impactul nostru în lume, spunea Iisus Hristos, dacă vă veți iubi, lumea va pricepe că sunteți ucenicii mei. Adică iubirea este vârful de lance al credinciosului care pătrunde și deschide, defrișează, dacă vreți, noi câmpuri pentru împărăția lui Dumnezeu. Oamenii nu pot fi cuceriți prin vorbe, prin, știu, multe lucruri care se încearcă astăzi, și oamenii pot fi cuceriți prin iubire. Și Biserica lui Hristos, Hristos însuși a cucerit lumea prin iubire și a venit în lumea noastră iubind. Și oamenii au pus mâna streașină la ochi să vadă dacă există concordanță între ceea ce vorbește și face. Și n-au văzut niciun cusur, nicio imperfecțiune. N-au văzut nicio deplasare de la aceasta. Și El a iubit și i-a iubit pe ai Săi și ne-a iubit și ne iubește pe noi până la capăt. Iar în această dimineață Scriptura ne atenționează dacă nu iubim. Nu numai că n-avem mărturie, dar o să avem o contramărturie. Nu numai că nu vom face servicii împărăției lui Dumnezeu, dar vom face deservicii. Nu numai că nu ne vom atinge ținta, dar vom opri pe alții în drum spre țintă. Vom demoraliza pe alții, vom opri, vom încetini, vom împiedica pe alții. Și din nefericire am întâlnit oameni care au zis, decât să fiu ca ala. Sigur, nu toate afirmațiile lor sunt adevărate, dar atenționarea rămâne. Și fiecare va trebui să ne dăm răspunsul în această dimineață. Se spune că în campaniile de cucerire al lui Alexandru Macedon, într-o zi, sau probabil mai multe zile la rând, sau i-a adus informația că cineva fură într-o anumită companie sau grup de soldați. Și până la urmă s-a prins hoțul. Și când l-au prins pe cel asupra faptului care fura de la ceilalți, de la camarazii lui, a fost dus la Alexandru Macedon și primul lucru care l-a întrebat a fost, cum te cheamă? Și el a zis, Alexandru. Și a zis, omule, nu poți să te cheme ca pe mine și să furi. Nu se poate. Ori îți schimbi numele, ori îți schimbi viața. A fi credincios, a fi ucenic, a fi creștin înseamnă a fi om care iubește. A fi om care trăiește Hristos în el. A fi om care trăiește în lumină. Orice deplasare de la acest principiu, de la acest soclu, de la această chemare înaltă, este contramărturie. Și ne cheamă Scriptura în această dimineață. Nu să ne schimbăm numele. Numele este frumos, ci să ne schimbăm viața. Și Dumnezeu să toarne în inima noastră iubire. Iubire din iubirea Lui. Și El a turnat. Dar urmează să o lăsăm să lucreze. Apoi, un alt gând pe care vreau să-l aduc, tot legat, evident, de această tematică în această dimineață, este că iubirea de Dumnezeu are promisiuni. S-a amintit în această dimineață o parte din ele. Nu o să epuizez nici eu lista. Știți, noi suntem oameni care gândim evreiește, dacă vreți, matematic. Dacă, așa ca Petru, Doamne, dacă eu am făcut asta, ce voi avea? Și Dumnezeu nu ne critică pentru asta. Știți de ce? Pentru că conceptul răsplătirii în Scriptură este foarte clar. Dumnezeu va răsplăti pe fiecare, pentru fiecare efort, până acolo că va răsplăti pe cel ce a dat un pahar de apă. Deci nu e nimic greșit. Și Domnul Iisus în acest text, în această dimineață, vine și spune ucenicilor pentru a-i mobiliza. Și în special în momente grele. Și în special în vremuri de criză și în special în vremuri de confuzie. Și a spus, eu mi-am notat trei aici, ele sunt mai multe. Am să vă trimit un mângâitor, un alt mângâitor. Până acum v-am mângâiat eu. V-am învățat eu, v-am sfătuit eu. Am fost eu cu voi, în corabie sau pe țăr, în Capernaum sau în altă parte, în Ierusalim sau în Ierihon, peste tot. Și ați avut un statut privilegiat, toată lumea s-a uitat oarecum cu uimire și cu un pic de invidie. Cum o mână de pescare a ajuns să fie ucenicii acestui mare învățător? Va veni vremea când eu să plec și vremea aia este aproape. Și voi nu o să mai aveți privilegiul acela să fiți admirați de oameni, ci dimpotrivă insultați, batjocoriți, fugăriți. Nu uitați, dacă m-au iubit pe mine, vă vor iubi și pe voi. Dacă m-au primit pe mine, vă vor primi și pe voi. Însă deasupra tuturor, vă voi trimite un alt mângâitor să mângâie inima voastră, să întărească inima voastră, să consoleze, să lege rănile, să vă dea din nou flacără, să vă dea din nou putere, să vă dea din nou avânt și pasiune pentru lucrarea care să vă schemați. Și acest mângâitor mai mângâie și astăzi, este Duhul Sfânt al lui Dumnezeu. El nu mângâie pe criterii pe care le folosim noi. El nu zice pe ăsta îl mângâi că-i sandu și pe ălalalt îl uit, îl ocolesc nou. Ce bine că Dumnezeu este drept și în fața lui are în vedere fața omului și că el este imparțial. El este primul care este acolo lângă cel în nevoie, cel care are nevoie de mângâiere. El are cuvintele cele mai dulci, cele mai profunde, cele mai personale. El are mângâierile care nu zgârie niciodată. Mângâierile care nu tulbură, ci care aduc pace și lumină. Încredere, siguranță, liniște, mijlocul furtunilor. Un alt mângâitor. Și mulțumim lui Dumnezeu că în viața noastră, și eu și dumneavoastră, iar cei care n-ați trecut, viața vă va oferi aceste situații. O să ajungi în moment în care ești singur, în care n-ai pe cine să întrebi sau nu te mai mulțumește răspunsul nimănui. Cuvintele tuturor parcă te zgârie și ai nevoie de ceva mai mult, ceva mai profund. Ai nevoie de ceva personal care să deblocheze viața ta dintr-un punct mort. Și acela este Duhul Sfânt care o face cu un susurt blând, aducând o lumină, o încurajare, aducând un vânt proaspăt în viața ta, să poți sta în picioare și să poți răbda până la sfârșit. Și Iisus a ținut de cuvânt și Iisus se ține de cuvânt. Mi se pare aproape o insultă să spun lucrul acesta, pentru că El este Dumnezeu și întotdeauna se ține de cuvânt. Apoi, nu vă voi lăsa orfani. Nu vă voi lăsa în condiția aceasta să n-aveți pe nimeni. Să n-aveți la cine să alergați, să n-aveți la cine să mergeți, să n-aveți la cine să duceți întrebările și răspunsurile voastre. N-am să vă las, ci voi fi cu voi. Mângâitorul, prin Duhul Sfânt, nu știu cât au înțeles ucenicii atunci, dar au înțeles mai târziu, va compensa lipsa lui și fără îndoială. Ei au fost triști atunci. Dar dacă Iisus ar fi rămas multă vreme cu ei, ar fi ajuns probabil în Ierusalim sau undeva acolo, un centru important de oameni învățați, dar ar fi rămas în continuare o lume în păcat și în umbra morții. Și Iisus n-a venit pentru o elită, n-a venit să facă un cerc restrâns de oameni super dotați sau educați, învățați și așa mai departe, ci a venit să mântuiască lumea. Și Mântuitorul a dus vestea aceasta și o duce și astăzi și pregătește inimi și vieți pentru ca Evanghelia să prindă contur în viața tuturor celor pe care îi atinge. A treia promisiune. Noi, am amintit deja, Tatăl și cu Duhul Sfânt, vom veni și vom locui cu El. Vom aduce părtășia aceea care nu poate fi egalată de nimic. Acea confidență, acea stare de liniște, acea încredere, acea stare de fapt, acea certitudine, că ești în mâna lui Dumnezeu și nimic nu se poate întâmpla. Acea stare de părtășie, acel dialog, acea confesiune a inimii în care te pleci înaintea lui și chiar dacă nu-l vezi, știi că este acolo, îl crezi. Și chiar dacă, știu eu, nu poți dialoga ca și cu o persoană obișnuită, dar dialogul lui este mult mai profund și întrebările care îți răscolesc inima te schimbă și îți aduce lumina de care ai nevoie. Mai mult decât atât. Promisiunea cu care vreau să închei, a celui care iubește, că într-o zi va fi cu Tatăl și cu Fiul și cu Duhul Sfânt în cer. Doar cei care iubesc vor ajunge într-o zi să trăiască în natura iubirii, în locul iubirii desăvârșite, în cerul, în împărăția lui Dumnezeu, unde spune Scriptura, pace, neprihănire și bucurie în Duhul Sfânt, sunt lucrurile pe care le-a pregătit Dumnezeu pentru cei care iubesc. În lumea în care trăim, a iubi poate fi considerată slăbiciune. lipsă de verticalitate, lipsă de autoritate. Oamenii când iubești te pot considera slab și fără vlagă, te pot considera ușor de dus, de manipulat, dar nu este adevărat. Iubirea este o forță. Iar noi, ca biserică, nu mă refer local, în general, peste tot, suntem chemați să trăim iubirea lui Hristos și să ne lăsăm în mâna Lui, pentru că în fruntea noastră și a tuturor celor ce sunt a Lui este El. Și doar cei care îl iubesc vor avea parte de El. Te întreb în final, în această dimineață, îl iubești cu adevărat? Iubirea ta se vede în felul cum iubești pe alții și în felul cum asculți de poruncile Lui. Sunt cele două teste. Dacă iubirea ta ți-ai dat-o lucrurilor, lumii sau altor lucruri, e timpul să te oprești în această dimineață. E timpul să-ți restrângi area iubirii. Nu poți să stai pe două scaune, nu poți să împărtășești două direcții. Nu poți. Trebuie să te decizi. Dacă vrei să ai parte de Hristos, va trebui să-L iubești pe El. Va trebui să rămâi cu El. El îți va da tăria necesară. Sunt atâția oameni care, eu am întâlnit cel puțin mulți, care îmi spune, m-aș pocăi, dar mi-e frică că nu o să pot ținea. Dragul meu, nu tu ții, ci ceea ce toarnă Dumnezeu în tine, aceea îți dă putere să trăiești, să ții. Și te ține și pe tine. Pentru că noi nu avem un Dumnezeu rezemat, pe care rezemăm cu palmele noastre să nu cadă, ci un Dumnezeu care este viu, puternic și care El ne ține pe noi. Ne-a purtat poverile și a spus că ni le va purta până la sfârșit. Și de aceea suntem bucuroși într-o lume a tristeții și a confuziei, că avem un Dumnezeu așa de mare, într-o lume a rătăcirilor. Habar n-avem câți oameni rătăciți și în ce rătăciri sunt cufundați oamenii. Și ce har ne-a arătat Dumnezeu că ne-a scos din rătăcirea acestei lumi, făcându-ne copii ai Săi, chemându-ne să-L iubim. Dacă mă iubiți, spunea Iisus, veți păzi poruncile mele. Vă chem să vă ridicați în picioare. Timpul a trecut. Aș vrea să ne rugăm. Aș vrea să spunem Domnului ce am decis în urma provocărilor Evangheliei în această dimineață. Să dăm răspunsul nostru potrivit cu starea inimii, potrivit cu năzuința noastră, potrivit cu hotărârea noastră de viitor. Să ne încredințăm în mâna Domnului. Apoi, în final, prin fratele Petrică Budnaru, vă mulțumim pentru serviciul în această dimineață. Haideți să ne rugăm.